ขอบคุณพระเจ้านะคะนี่เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นจริงๆเลยค่ะที่พระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้อยู่ท่ามกลางเรานะคะนะความเชื่อมาจากการได้ยินนะคะพระเจ้าอยากให้เราได้ยินได้ฟังเรื่องอย่างนี้เพื่อเราจะมีความเชื่อเพื่อเราจะรับมีความเชื่อที่จะรับสิ่งที่พระเจ้าได้ทำให้กับเราแล้วนานแสนนานและกำลังให้สิ่งนั้นประจักษ์ในชีวิตของเราเมื่อเราเติบโตขึ้นนะคะนะในเพราะฉะนั้นในกิจการบทที่4ข้อ33เรามาอ่านด้วยกันนะคะอัครทูตจึงประกอบด้วยฤทธิ์เดชใหญ่ยิ่งเป็นพยานว่าพระเยซูเจ้าได้ทรงคืนพระชนแล้วและพระคุณอันใหญ่ยิ่งได้อยู่กับเขาทุกคนขอบคุณพระเจ้านะคะเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาเหนือคริสเตียนนะคะในคริสตจักรยุคเริ่มแรกและพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์นั้นได้กระทำกิจอันยิ่งใหญ่นะคะเขาได้เป็นพยานถึงการที่พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายและเป็นชีวิตอยู่ท่ามกลางเขาจริงๆและสิ่งที่มหัศจรรย์ที่พระคัมภีร์ตอนนี้เปิดเผยก็คือพระคุณอันยิ่งใหญ่ได้อยู่กับเขาทุกคนนะคะนะในที่นี้พระคัมภีร์พูดถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่มีพระคุณหลายระดับหลายจะบอกว่าหลายปริมาณแล้วกันนะในปริมาณที่แตกต่างกันนะคะแต่ณที่นี้นั้นพระคุณที่ยิ่งใหญ่ได้อยู่กับเขานะพระคุณที่ไม่ธรรมดานะคะและที่สำคัญคือพระบิดาบอกว่าอยู่กับเขาทุกคนเพื่อง่ายทางคริสตจักรเลยนะคะมีพระคุณอันนี้ของพระเจ้าความโปรดปรานของพระเจ้าที่ลงมาเหนือเขาเนี่ยในคนเล็กน้อยที่สุดของเขานะก็มีความโปรดปรานของพระเจ้านะคะไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนมานานแล้วหรือเพิ่งเป็นทุกคนได้รับความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้านี้มันมหัศจรรย์มากนะมันมหัศจรรย์ยังไงเราขอบคุณพระเจ้านะคะเรามีคำพยานที่มากขึ้นมากขึ้นทุกทีนะคะเราเห็นถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่เปิดทางให้กับเราอย่างแปลกประหลาดมหัศจรรย์นะคะหรือว่าเป็นพระคุณที่สิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนก็เกิดขึ้นเราจะคิดว่าเป็นไปไม่ได้ไม่คิดไม่คาดฝันมาก่อนแต่มันก็เกิดขึ้นเพราะมีบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่เหนือพวกเขาทุกคนและบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวอยู่เหนือพวกเราทุกคนนะคะและกำลังมีโอกาสที่เปิดออกและกำลังมีบางสิ่งบางอย่างมีพระพรมีพระคุณมีความสามารถมีสติปัญญามีการเจิมของพระเจ้าที่อย่างมากกว่าปกติมากกว่าที่เราเคยมีเมื่อ4อาทิตย์ที่แล้วกำลังเกิดขึ้นนี่คือพระคุณอันยิ่งใหญ่พระคุณเป็นความโปรดปรานของพระเจ้านะคะเมื่อพระองค์โปรดปรานนั้นนะคะก็มีโปรดมากโปรดน้อยนะคะนะพระคัมภีร์ในสุภาษิตบอกว่าพระความโปรดปรานของพระเจ้านั้นเหมือนน้ำค้างบนผักหญ้านะคะน้ำค้างอาจจะเป็นไปได้ว่าแค่เป็นบางๆเบาๆอยู่บนหญ้านิดนึงแทบจะไม่รู้สึกเลยนะคะหรือว่ามันอาจจะหนักมากเหมือนคล้ายๆฝนเบาๆเลยทีเดียวนะคะฝนพรำๆน้ำค้างเราเคยอยู่ในที่น้ำค้างว่าอย่างนั้นไหมคะมันโชกไปหมดตื่นมานึกว่าฝนตกหรือไงนะคะเมื่อคืนจริงแล้วไม่ใช่นะคะจริงแล้วเพราะน้ำค้างนะและความโปรดปรานของพระเจ้าอาจจะเป็นอย่างนั้นเลยก็ได้นะคะเหมือนน้ำค้างพระพี่บอกนะคะในโดยพระคุณพระเจ้านะคะเราจึงสามารถทำสิ่งต่างๆที่ดีและควรค่าแก่การทำได้นะคะคนในโลกนี้ก็คิดว่าตัวเองอยู่ด้วยหยาดเหงื่อแรงกายของตัวเองนะคะคิดว่าอยู่ด้วยกำลังของตัวเองความสามารถของตัวเองแต่รู้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่สามารถจะทำอะไรได้เลยที่มีค่าที่คู่ควรที่จะใช้เวลาในโลกนี้ถ้าหากว่าเราไม่ได้มีพระคุณพระเจ้าเหนือชีวิตเราทุกอย่างที่เราเคยทำมาและทำมันได้ดีเพราะพระคุณพระเจ้าทุกอย่างที่เราเคยทำมาและประสบความสำเร็จเพราะพระคุณพระเจ้าทุกอย่างที่เรารับทุกอย่างที่เราเป็นทุกอย่างที่เรามีได้เพราะพระคุณพระเจ้านะคะไม่ใช่ตัวเราเองนั้นดังนั้นเนี่ยถ้าเราเปิดใจนะคะพระเจ้ากำลังสอนเราที่จะรับพระคุณพระองค์มากขึ้นนะคะถ้าเรารู้ว่าพระองค์พระคุณนี้มีค่าสำหรับเราเพียงไหนนะคะชีวิตเราแตกต่างไปจากเมื่อเดือนที่แล้วไหมคะเรารู้ใช่ไหมคะถ้าพระคุณพระเจ้ามากขึ้นในชีวิตเรามันจะมีผลบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตเรานะเราจะเป็นคริสเตียนมาเนิบๆเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าเรามีความเชื่อในพระคุณพระเจ้ามากขึ้นเมื่อไหร่นะคะเราสามารถที่จะรับได้มากขึ้นนะเราเรียนกันไปว่าเราจะรับได้อย่างไรที่มากขึ้นนะคะนะในยากอบนะคะบอกว่าพระคุณนั้นเป็นมีไว้ให้สำหรับคนใจถ่อมนะคะยากอบบทที่4นะคะ เมื่อพระคุณของพระเจ้าลงมานั้นชีวิตแปลกประหลาดมหัศจรรย์นะคะในฮีบรูบทที่16บอกว่าให้เรามีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและจะได้พบพระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่ต้องการพระคุณคือการช่วยเหลือของพระเจ้าเราต้องการไหมคะหรือเราต้องการอยู่แต่ด้วยกำลังวังชาของเราเองสติปัญญาสองขาสองแขนของฉันนี่แหละนะฮะจะพาฉันไปสู่ความสำเร็จจะพาฉันไปสู่เป้าหมายในชีวิตจริงๆแล้วพระเจ้ามีเป้าหมายอยู่แล้วนะฮะให้เรานะแล้วพระองค์บอกว่าให้เราเข้ามาและรับพระคุณพระองค์ที่จะไปสู่เป้าหมายนั้นและพระคุณคือการช่วยเหลือของพระเจ้าคือการช่วยเหลืออย่างประหลาดมหัศจรรย์จากพระเจ้าไม่ใช่การช่วยเหลือจากมนุษย์นะคะพระคุณอาจจะมาได้โดยผ่านมนุษย์แต่จริงๆแล้วสิ่งที่อยู่เบื้องหลังคือพระเจ้าแล้วเพราะคนทำไมก็เอ็นดูเราแบบแปลกประหลาดคนก็รู้สึกว่าไม่เอาเรื่องกับเราอย่างแปลกประหลาดคนก็ยกหนี้ให้เราอย่างแปลกประหลาดคนก็ให้นู่นให้นี่กับเราอย่างแปลกประหลาดเพราะอะไรพระคุณพระเจ้ากำลังอันยิ่งใหญ่ด้วยกำลังอยู่เหนือเราทุกคนสิ่งเหล่านี้จึงเกิดขึ้นและจะเกิดขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นที่เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นมากนะฮะเจ้าปุลลอจะเทศเรื่องนี้มานานมากนะฮะมีบางอย่างที่ต้องปูพื้นมาก่อนนะฮะเพราะถ้าบางอย่างเราไม่เคลียร์เราไม่เปิดพอเนี่ยนะฮะเราจะพลาดสิ่งที่มหัศจรรย์ที่เรากำลังที่พระเจ้ากำลังจะทำนะฮะทุกอย่างมีวัตถุประสงค์นะคะแล้วก็เมื่อพระเจ้าให้เราฟังได้ยินได้ฟังอะไรนั้นถ้าเราให้เกียรติพระองค์สิ่งเหล่านั้นจะพระองค์จะทำได้มากขึ้นและมากขึ้นนะคะนะเมื่อพระคุณพระเจ้าหรือการช่วยเหลือของพระเจ้าปรากฏในชีวิตเราสิ่งที่เคยหูต้องกระเสือกกระสนเหลือเกินยากเหลือเกินมันตันเหลือเกินทำไมคะก็ง่ายขึ้นนะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งการทะลุทะลวงไม่มีอะไรจะหยุดฤทธิ์เดชของพระองค์พระคุณของพระองค์ได้นะคะถ้าสิ่งนั้นได้ลงมาเหนือชีวิตเราแล้วชีวิตก็มีปัญหานะคะอย่าเข้าใจผิดคิดว่าถ้ามีพระคุณพระเจ้าเราไม่มีปัญหานะมีพระคุณแล้วก็ยังมีปัญหามีความท้าทายมากมายในชีวิตที่ยังจะเกิดขึ้นกับคริสเตียนทุกคนแต่เมื่อพระคุณอันยิ่งใหญ่อยู่กับเราเราจะไปกลัวอะไรนะเราจะไปกลัวอะไรนะเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นจะต้องสยบลงสิ่งที่เคยเป็นความดิ้นรนกระเสือกกระสนมันยากลำบากเหลือเกินจะกลายเป็นสิ่งที่ง่ายสิ่งที่เคยพ่ายแพ้อยู่เสมอนะบางทีเรามีการทดลองในชีวิตเรามีความอ่อนแอในชีวิตที่เราล้มเหลวอยู่นั้นแต่เมื่อพระคุณอันยิ่งใหญ่อยู่เหนือเราจะชนะมันสิ่งที่เคยทำได้ดีอยู่แล้วจะดียิ่งขึ้นทำได้ในปริมาณเท่านี้จะเพิ่มปริมาณขึ้นทำได้ด้วยเวลาเท่านี้จะใช้เวลาน้อยลงเราเห็นภาพไหมฮะทุกอย่างจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นประสบความสำเร็จดีขึ้นนะคะมีทุกอย่างคือพูดง่ายมีแต่เพิ่มพูนขึ้นในทางที่ดีสิ่งที่เคยพันธนาการเราอยู่ไม่เคยเป็นอิสระสักทีนะคะเราจะมีเสรีภาพได้สิ่งที่ไม่เคยเข้าใจเริ่มจะสว่างอ๋อมันอย่างนี้นี่เองนะบุญไม่ทราบสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราหรือเปล่านะแต่นี่พระคุณพระเจ้าทั้งนั้นเลยนะฮะสิ่งที่ไม่เคยรับได้ก็รับได้ดีขึ้นสิ่งที่ไม่เคยเชื่อได้รู้สึกลำบากที่จะเชื่อยากที่จะเชื่อก็กลับเชื่อได้ดีขึ้นเชื่อได้ง่ายขึ้นเพราะอะไรไม่ใช่เพราะเราเก่งกาจมากขึ้นนะเราเพียรขันแข็งเราศึกษาพระคัมภีร์มากขึ้นเราอธิษฐานมากขึ้นหรือเพราะว่าเรามีโบสถ์ที่ดีหรืออย่านะเพราะพระคุณพระเจ้าค่ะถ้าเรามองผิดเป้าเมื่อไหร่เราจะพลาดค่ะถ้าตาเราห่างจากพระเจ้าเมื่อไหร่เราก็เจอแต่มนุษย์ทั้งนั้นนะเจอแต่ของที่ไม่ได้ช่วยเราได้อย่างแท้จริงนะคะเราเรียนไปได้เลยว่าพระคุณพระเจ้านั้นคือการสถิตอยู่กับเราพระคุณพระเจ้าคือการที่พระเจ้าอยู่ด้วยกับเราในสถานการณ์ที่เราไปเผชิญสถานการณ์แล้วเหมือนกับทุกอย่างมันถูกเตรียมมายังไงชอบกลทำให้ทุกอย่างมันง่ายกว่าที่คิดนั่นเพราะพระเจ้าอยู่ด้วยกับเราพระเจ้าไปด้วยกับเราอยู่ในสถานการณ์นั้นไม่ว่าจะเป็นที่บ้านโอ๊ยเคยทะเลาะ กันหน้าดูคุยอะไรกันก็ไม่รู้เรื่องอยู่ก็เหมือนกับทำไมบ้านเราสงบผิดปกติทุกคนดูจะรับฟังกันได้อย่างดียอมกันได้มากขึ้นยินดีที่จะช่วยเหลือกันมากขึ้นเพราะอะไรเพราะพระคุณพระเจ้าพระเจ้าอยู่กับเราที่นั่นและเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง ช่วยเราอย่างมากนะคะเราต้องการพระคุณพระเจ้าค่ะทุกวันทุกเรื่องและมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะเราเรียนกันไปนะคะว่าพระเจ้านั้นปรารถนาที่จะเทพระคุณอันมากมายยิ่งใหญ่นะในพระคัมภีร์เมื่อกี้ที่เราอ่านไปแล้วเนี่ยนะลงมาโดยเฉพาะในยากอบอันนี้นะคะพระองค์บอกว่าข้อที่6นะคะบทที่4ข้อที่6แต่พระองค์ก็ได้ทรงประทานพระคุณเพิ่มขึ้นอีกพระเจ้าองค์นี้เป็นพระเจ้าที่ต้องการให้พระคุณเพิ่มขึ้นอีกนะคะไม่ใช่น้อยลงคริสเตียนควรจะอย่างนั้นชีวิตตื่นเต้นและตื่นเต้นและตื่นเต้นและตื่นเต้นมากขึ้นและมากขึ้นเรานึกว่าเรามาสุดแล้วเนี่ยนี่ก็สุดยอดแล้วแค่นี้ก็โอ้โหพึงพอใจจนแบบว่าโอเคแล้วอ่ะพระเจ้ายังต้องการให้พระคุณมากนั่นคือจริงๆแล้วเป้าหมายของการที่เราเกิดมานะพระองค์บอกเพื่อจะสำแดงพระคุณพระเจ้าเพื่อจะสำแดงให้คนทั้งหลายได้รู้ว่าพระเจ้าดีขนาดไหนได้พวกมนุษย์จะได้รู้จักพระเจ้าและถวายเกียรติพระองค์ไม่ใช่ถวายเกียรติอย่างไม่รู้อีหน่อยนะเขาบอกให้สรรเสริญก็สรรเสริญเขาบอกให้นมัสการก็นมัสการไม่ใช่ค่ะแต่ด้วยประสบการณ์เพราะฉันได้สัมผัสว่าพระเจ้าองค์นี้มหัศจรรย์ยอดเยี่ยมจริงๆนะคะดังนั้นเรารู้ว่าพระเจ้านั้นเต็มใจนะคะนี่มาส่วนของเราต่างหากแล้วเราล่ะงานบทบาทของเรานะคะเราเรียนกันไปว่าถ้าเรามีชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัยมากขึ้นใช่ไหมคะที่แล้วเราเรียนว่าถ้าเราแสวงหาชีวิตที่ให้พระเจ้าพอพระทัยไม่ใช่ชีวิตตามใจตัวเองแต่ชีวิตตามใจพระเจ้าเราจะพบและมีประสบการณ์กับพระคุณที่มากขึ้นและมากขึ้นนะคะเดี๋ยวนี้เราจะเรียนสิ่งที่น่าตื่นเต้นอย่างมากนะคะหวังว่ามันจะช่วยปฏิวัติชีวิตเราทีเดียวนะคะไปสู่การรับพระคุณพระเจ้ามากขึ้นนะคะนะอาทิตย์ที่แล้วเราเรียนไปว่าเมื่อพระคุณพระเจ้ามีมากขึ้นในชีวิตเหล่านั้นเกิดอะไรขึ้นนะแม้ศัตรูของเขานั้นพระองค์ก็ทรงกระทำให้คืนดีกับเขาได้ใช่ไหมคะคนที่เคยจะจ้องแต่จะจัดการเราเดี๋ยวนี้กับยกธงนะฮะสิ่งที่เคยเป็นความอึดอัดลำบากใจก็รู้สึกว่ามันก็ไม่มีอะไรเนี่ยนะทุกอย่างคลายไปได้อย่างดีเพราะพระคุณพระเจ้านะคะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าพระคุณพระเจ้าทำได้มากขนาดนี้เราควรจะแสวงหาชีวิตที่ถวายเกียรติพระเจ้าชีวิตที่จะให้พระเจ้าพอพระทัยได้มากขึ้นได้อย่างไรนั่นควรจะเป็นเป้าหมายของเรานะคะไม่ใช่เป้าหมายในการทำงานทำการหรืออะไรยุ่งวุ่นวายกับชีวิตแต่ยุ่งวุ่นวายกับการที่มีชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัยพระเจ้าชอบอะไรเดี๋ยวเราจะทำอย่างนั้นและเราจะพบว่าพระเจ้าจะดูแลการงานของเราเองในขณะที่เรากำลังยุ่งอยู่กับว่าพระเจ้าชอบอะไรพระเจ้าไม่ชอบอันนี้เหรอฉันไม่ทำละเลิกถ้าเรายุ่งอยู่แต่อย่างนี้นะคะรู้ไหมเรื่องอื่นๆในชีวิตเราพระเจ้าจะเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะความโปรดปรานของพระเจ้าคือการที่พระเจ้าสถิตอยู่กับเราในสถานการณ์นั้นๆ นะคะพระบิดาบอกว่าพระเจ้าประทานพระคุณเพิ่มขึ้นอีกและเหตุฉะนั้นพระบิดาจึงกล่าวว่าพระเจ้าทรงต่อสู้ผู้ที่หยิ่งจองหองแต่ทรงประทานพระคุณแก่คนที่ใจถ่อมถ้าสนใจอยากได้พระคุณมากขึ้นนะคะควรจะสนใจเรื่องการพัฒนาชีวิตที่มีความถ่อมใจนะคะการที่คุณเย่อหยิ่งขนาดไหนมากหรือน้อยหรือการที่คุณถ่อมใจมากหรือน้อยจะเป็นตัวกำหนดว่าพระคุณในพระเจ้าในชีวิตคุณจะมากหรือน้อยจริงๆแล้วพระพี่ก็พูดอะไรชัดๆอย่างนั้นนะคะบางทีคนก็ไม่ค่อยอยากจะฟังอะไรนะอย่างนั้นเท่าไหร่เขาก็คิดว่าเป็นเพราะอย่างอื่นเพราะพระเจ้าจะรออะไรอยู่เป็นเพราะอย่างนู้นเป็นเพราะอย่างไม่ใช่อ่ะนะพระพี่ก็พูดอย่างนั้นอ่ะบอกว่าถ้าคุณเย่อหยิ่งคุณจะพบพระเจ้าต่อสู้คุณด้วยซ้ำนะอะไรที่มันลำบากมันก็อย่างนั้นมันก็ลำบากขึ้นด้วยซ้ำนะคะอันนี้เราควรจะแสวงหาชีวิตที่เติบโตในความถ่อมใจแต่พอเราพูดเรื่องความถ่อมใจนะคริสเตียนก็มีความเข้าใจเรื่องนี้แตกต่างกันไปเนี่ยบางคนเข้าใจว่าความถ่อมใจก็คือฉันเจ๋งแหละแต่ฉันจะไม่พูดนะว่าฉันเจ๋งฉันจะอย่างนี้ไม่ยอมรับหรอกว่าใครชมอะไรมาๆแต่นั่นแหละคือความถ่อมใจไม่ใช่เลยนะแต่ก็ผมคิดอย่างนั้นจริงๆนะฮะโอ้ความถ่อมใจก็คือเราสุดยอดเลิศเลอมาแต่ว่าเราจะต้องทำตัวแบบว่าเล็กๆไม่หรอกจริงๆแล้วเราเล็กแต่คนแต่คริสเตียนเข้าใจความถ่อมใจคืออย่างนั้นนะคือฉันดีแต่ว่าฉันต้องทำตัว เงียบๆโลโปรไฟล์หน่อยนะไม่เป็นที่สนใจแบบเรียกร้องความสนใจอะไรมากเพราะว่าฉันกำลังถ่อมใจอยู่และฉันก็ภาคภูมิใจมากที่ฉันถ่อมใจได้ดีทีเดียวตอนนี้เห็นไหมไม่ใช่เลยนะฮะความถ่อมใจจริงๆแล้วเดี๋ยวเราจะรู้มากขึ้นนะว่าคืออะไรนะมันคือการยืนอยู่บนความจริงค่ะความจริงที่ว่าเราอยู่ไม่ได้เลยถ้าไม่มีพระเจ้านั่นจนกว่าเราไปถึงตรงนั้นเมื่อไหร่นะคะคิดว่าเราจะเดินไปสู่ความถ่อมใจมากขึ้นความถ่อมใจไม่ใช่การดูถูกเหยียดหยามตัวเองทั้งคริสเตียนก็เข้าใจอย่างนั้นเราดูถูกตัวเองมากแล้วว่าฉันทำไม่ได้หรอกว่าฉันมีไม่ได้แล้วฉันเป็นแบบนั่นแหละคือความถ่อมใจเขาเรียกว่าการไม่มีความเชื่อนั่นไม่ใช่ความถ่อมใจนะจริงแล้วมันตรงข้ามกับความถ่อมใจเลยมันเป็นความเย่อหยิ่งเลยค่ะพระเจ้าบอกว่าคุณมีได้แต่ฉันบอกว่าฉันมีไม่ได้พระเจ้าบอกว่าคุณเป็นคนชอบทำแล้วโอ้ยฉันไม่ใช่คนชอบทำอะไรหรอกฉันแค่คนบาปคนหนึ่งพระเจ้าบอกว่าคุณทำได้โอ้ยฉันทำไม่ได้ฉันมีไม่ได้ฉันไปไม่ได้ฉันแล้วคริสเตียนจะมาคิดว่านั่นคือความถ่อมใจมันไม่ใช่ความถ่อมใจเลยนะมันตรงข้ามกับความเชื่อที่กบฏต่อพระเจ้าพระเจ้าพูดอย่างฉันจะพูดอีกอย่างเลิกมันซะเห็นด้วยกับพระเจ้าซะแล้วเราจะเริ่มถ่อมใจถูกนะว่าใช่พระเจ้าบอกงั้นฉันก็ว่าฉันอย่างนั้นแหละตามนั้นนะแล้วความถ่อมใจนะคะพระพี่เปิดเผยนะบอกว่าโมเสสเนี่ยเป็นคนที่ถ่อมใจมากที่สุดเลยในยุคของเขานะคะแล้วถ้าเราสังเกตเนี่ยเขาเป็นคนที่พระเจ้าใช้มากที่สุดในยุคของเขาไม่ใช่พระเจ้าใช้เขามากที่สุดคนถ่อมใจมากก็ทำไมนะได้รับพระคุณมากเมื่อได้รับพระคุณมากก็เลยพร้อมที่จะทำอะไรได้เยอะแยะไปหมดที่พระเจ้าเตรียมให้ทำถึงพระเจ้าเตรียมอะไรไว้ให้เราเยอะแยะนะคะแต่ถ้าเราไม่มีพระคุณพระเจ้าก็ทำไม่ได้นะคะบางทีเคยฟังเรื่องการเผยพระวจนะมีคนไปเผยพระวจนะกับเด็กคนหนึ่งว่าโตขึ้นเนี่ยหนูจะยิ่งใหญ่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าจะทำนู่นทำนี่อะไรเต็มไปหมดพ่อแม่ก็ดีใจเด็กก็ดีใจโอ้พระเจ้าเลือกฉันจะได้ทำงานยิ่งใหญ่แต่ก็ใช่ไหมว่าพระเจ้าเตรียมไว้พระเจ้าตรัสอย่างนั้นก็ตามแต่มันจะไม่เกิดถ้าคุณไม่ร่วมมือถ้าคุณไม่ถ่อมใจถ้าคุณไม่มีความเชื่อก็เปล่าประโยชน์ถ้าคุณไม่รักเปล่าประโยชน์นะพระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะทำอะไรแต่ใครจะทำด้วยกับพระองค์บ้างนะและเนี่ยโมเสสคนที่พระเจ้าใช้มากถ้าเราสังเกตเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเขาถ่อมใจมากนะคะเขาดูเหมือนเขาทำอะไรได้เยอะแยะไปหมดนะคะนั่นเป็นเพราะว่าพระคุณพระเจ้าอยู่ด้วยกับเขานะคะและคนที่ถ่อมใจนะคะที่เราควรจะเรียนรู้อีกคนหนึ่งก็คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้านายของเรานี่เองในมัทธิวบทที่11ข้อ29นะพระองค์บอกว่าเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะเรามีใจอ่อนสุภาพแต่ถ่อมลงพระเยซูเป็นคนที่ใจถ่อมแล้วเราเห็นว่าพระคุณในชีวิตพระองค์มากมายจริงๆใช่ไหมคะพระองค์ถ่อมใจพระองค์ยอมรับสภาพที่พระเจ้าให้เป็นคือเป็นพระผู้ช่วยรอดพระองค์มาแล้วพูดอย่างเปิดเผยเราเป็นความสว่างของโลกแม่โอ้ใครจะไปกล้าพูดเราไม่ใช่อะไรงั้นหรอกมาเป็นแค่แสงเทียนลิบหลีก็พอจึงความสว่างของโลกเฉยเลยไม่ค่ะแล้วพระพี่ก็บอกใช่ไหมว่าเรานี่แหละคือความสว่างของโลกแล้วพระเยซูคนนี้ถอดใจถอมแล้วพระบอกว่าเรียนจากพระองค์มาเรียนรู้จากพระองค์นะคะพระองค์ใจอ่อนสุภาพเป็นคนที่อ่อนโยนนะคะแล้วก็ใจถ่อมนะคะบางคนเข้าใจว่าความถ่อมใจคือความอ่อนแออย่างที่เหมือนเมื่อกี้ยกตัวอย่างนะคะถ้าเราใจถ่อมแปลว่าเราอ่อนแอนะเราอันนู้นเราก็ทำไม่ได้เลยจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะคะตรงกันข้ามนะจริงๆแล้วมันใช้กำลังมากที่จะถ่อมใจมากกว่าที่จะเยอะยิ่งจริงไหมความเย่อหยิ่งใครๆก็ทำได้นะโอ้โหฉันแน่ฉันเก่งนะแต่ความถ่อมใจที่จะบอกว่าฉันทำได้แต่โดยพระคุณพระเจ้านะไม่จำเป็นต้องนำเสนอตัวเองตลอดเวลานะคะว่าเราแน่เราเก่งนะคะแต่ว่าถ่อมใจลงนะมันเป็นความมั่นคงข้างในที่ไม่จำเป็นต้องบอกทุกเรื่องให้ใครรู้เกี่ยวกับตัวเองนะฮะไม่ต้องไปนำเสนอภาพสร้างภาพนะบางคนก็เป็นคนเงียบๆนะแต่คนคิดว่าเขาอ่อนแอต้องให้คนแบบผงผางกล้าพูดกล้าทำอะไรเนี่ยโอ้โหแบบมีกำลังมากบางทีสิ่งเหล่านั้นเป็นแค่เพียงมายาเป็นสิ่งที่กลบเป็นสิ่งที่ภาพลวงตานะกลบไอ้ความอ่อนแอข้างในความไม่มั่นคงข้างใน จริงๆแล้วคนที่ถ่อมใจจริงๆเนี่ยนะเป็นคนน่ารักนะฮะนะแล้วก็เขาไม่ได้เป็นต้องพูดอะไรมากมายหรือว่ามีคนรู้จักมากหรืออะไรนะแต่ว่าสิ่งที่เขามองหาก็คือชีวิตที่สงบกับพระเจ้านะชีวิตที่จิตสำนึกที่สะอาดกับพระเจ้านะคะในชีวิตในพระเจ้านะคะการจะอยู่ในพระคุณพระเจ้านะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะคะความโปรดปรานของพระเจ้าที่มีให้กับแต่ละคนนั้นในปริมาณไม่เท่ากันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูคำถามที่ว่าแล้วสิ่งเหล่านี้แฟร์ไหมเรานั่งอยู่ในนี้ทุกคนเนี่ยความโปรดปรานของพระเจ้าลงมาเหนือเราเนี่ยเท่ากันไหมเราคิดว่าเท่าไหมฮะเราคิดว่าเท่ากันไหมไม่เท่ากันเนี่ยคุณบอกไม่เท่าคุณบอกเท่าเมื่อกี้บอกว่ามีคนที่พระเจ้าโปรดปรานมากมารีใช่ไหมคะเป็นคนที่พระเจ้าโปรดปรานมาเทียบกับหญิงในหมู่บ้านทั้งหมดพระเจ้าโปรดปรานหญิงเท่ากันไหมพระเยซูเป็นคนที่โปรดปรานมากนี่คือบุตรสุดที่รักของเราเราพอใจท่านมากแต่จำนวนมนุษย์ทั้งหมดพระเจ้าโปรดปรานเท่ากันไหมที่นั่งอยู่ตรงนี้สิบกว่าคนเนี่ยพระเจ้าโปรดปรานเท่ากันไหมตัดสินใจยังตกลงเท่าไหมคะยังคิดว่าเท่าอยู่ใช่ไหมคะมีคนผมคิดว่าไม่เท่านะไม่เท่าไม่เท่ากันนะความโปรดปรานทำไมพระเจ้าโปรดปรานมารีมากกว่าคนอื่นก็ไม่เท่ากับผู้หญิงคนอื่นนะคะทูตสวรรค์มาแล้วบอกเลยเธอผู้ซึ่งเป็นที่สตรีผู้เป็นที่โปรดปรานท่ามกลางสตรีทั้งปวงนะคะไม่เท่ากันนะแล้วก็เลยมาถึงคำถามที่ว่าแล้วมันยุติธรรมไหมเราเคยเป็นคนโปรดของใครไหมหรือเห็นเพื่อนเป็นคนโปรดไหมในห้องโอ้โหนี่คนโปรดในที่ทำงานโอ้โหนี่คนโปรดเจ้านายหรือในบ้านนี่คนโปรดแม่เขาเราเคยอยู่ในสถานการณ์อย่างเงี้ยไหมฮะแล้วเราคิดไหมว่ามันแฟร์ไหมเราเข้าใจคำว่าแฟร์ไหมฮะมันถูกต้องไหมมันยุติธรรมไหมมันควรจะเป็นอย่างนั้นเหรอนี่เจ้านายโปรดคนนี้มากกว่าฉันว่าไม่แฟร์ถ้าทำงานมาด้วยกันพอๆกันเนี่ยทำไมครูก็รักคนนี้จังเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่แฟร์เดี๋ยวนี้ฉันมาดูนะแล้วก็หวังว่ามันจะทำให้เราไม่พูดคำนี้อีกเลยตลอดชีวิตมาเปิดดูในแมทธิวค่ะบทที่20ข้อที่1เราจะลืมชีวิตอย่างนั้นไปเลยนะคะแมทธิวบทที่20มาด้วยกันค่ะด้วยแผ่นดินสวรรค์อุปมาเหมือนเจ้าของสวนคนหนึ่งออกไปจ้างคนทำงานในสวนองุ่นของตนแต่เวลาเช้าตรู่ขันตกลงกับลูกจ้างวันละเดนารีอันแล้วจึงใช้ให้ไปทำงานในสวนองุ่นพอเวลาประมาณบ่ายสามประมาณสามโมงเช้าเจ้าของสวนก็ออกไปอีกเห็นคนอื่นยืนอยู่เปล่าๆกลางแดดจึงพูดกับเขาว่าท่านทั้งหลายจงไปทำงานในสวนองุ่นด้วยเถิดเราจะให้ค่าจ้างแก่พวกท่านตามสมควรแล้วเขาก็พากันไปพอเวลาเที่ยงวันและเวลาบ่ายสามโมงเจ้าของสวนก็ออกไปอีกทำเหมือนก่อนประมาณบ่ายห้าโมงก็ออกไปอีกครั้งหนึ่งพบอีกพวกหนึ่งยืนอยู่จึงพูดกับเขาว่าพวกท่านยืนอยู่ที่นี่เปล่าๆวันยังค่ำทำไมเขาตอบว่าเพราะไม่มีใครจ้างพวกข้าพเจ้าเจ้าของสวนบอกว่าท่านทั้งหลายจงไปทำงานในสวนองุ่นด้วยเถอะอ่ะเอาเท่านี้ก่อนนะคะนะแล้วพระเยซูพูดนะคะบอกว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นอย่างนี้ก็คือเหมือนกับเจ้าของที่นาเจ้าของสวนนะคะเจ้าของสวนคนหนึ่งแต่เช้าตรู่เลยนะก็ออกไปจ้างคนนะออกไปจ้างคนทำงานมาให้มาทำงานในสวนของตนนะคะก็ไปถึงก็ไปเจอคนนะกลุ่มแรกนะก็ตกลงกันนะอ่านนะคะฉันตกลงลูกจ้างวันละเดนาริอันนะคะเดนาริอันก็คือประมาณเป็นเหรียญหนึ่งก็คือเท่ากับค่าจ้างวันหนึ่งสมัยนี้เราก็อาจจะบอกว่าตกลงกันว่าได้300นะคะไปทำงานนะได้ค่าจ้างวันหนึ่งนะแล้วก็คนเหล่านั้นก็ตกลงนะคะแล้วก็ไปทำงานในสวนนะคะนี่เป็นภาษาของทางกฎหมายใช่ไหมคะมีข้อตกลงมีข้อผูกมัดตกลงกันนะเราคุยกันเดี๋ยวไปทำงานให้นะแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวจ่ายให้300นะรายวันด้วยนะรายวันก็คนเหล่านั้นก็ตกลงแล้วก็ไปทำงานนะคะพอเวลา3โมงเช้านะเรานึกภาพสมัยก่อนหรือสมัยนี้อาจจะมีนะคะเขาทำงานกันเนี่ยคือทำงานตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นยันพระอาทิตย์ตกมันก็จะนานมากนะคะ นะ12ชั่วโมงอะไรประมาณนั้นนะนะนั้นเนี่ยเขาก็ออกไปแต่เช้าเลยนะแล้วก็ไปจ้างคนกลุ่มแรกนะก็ตกลงกันเดี๋ยวให้300นะแล้วก็พอ3โมงเช้า9โมงเช้านะฮะก็ไปอีกนะก็ไปเจออีกกลุ่มนึงนะคะก็บอกว่าเอ๊ะทำไมยืนอยู่เปล่าๆนะกลางตลาดนะคะก็บอกว่าให้ไปทำงานในสวนไปทำงานนะนะแล้วก็เราจะให้ค่าจ้างแก่พวกท่านตามสมควรนะตามสมควรนี่สมควรใครล่ะเราคิดว่าสมควรใครคะถ้านายจ้างพูดอย่างนี้ก็สมควรเขาอ่ะนายจ้างแต่นายจ้างว่าเขาจะให้ยังไงนะฮะนั่นเนี่ยคนกลุ่มนี้เนี่ยไม่มีข้อตกลงรู้แต่ว่ามีงานทำนั่นแล้วเดี๋ยวเขาจะให้เท่าไหร่ก็เท่านั้นอ่ะเราเอากันไหมล่ะเอานะเอาเราก็ไปแล้วคนกลุ่มนี้ก็ไปทำงานนะคะเสร็จแล้วเนี่ยพอตอนเที่ยงก็ออกไปอีกนะคะตอนเที่ยงแล้วก็ตอนบ่ายสามโมงโหนี่ก็ทำงานกันไปกี่ชั่วโมงเราก็ไม่รู้นะแล้วตอนเที่ยงบ่ายสามก็ออกไปแล้วก็ทำอย่างเดิมอีกอ้าวทำไมยืนอยู่เปล่าๆนะไปทำงานในสวนไหมไปทำไหมเนี่ยไปทำสี่เดี๋ยวจะให้ตามสมควรคนเหล่านั้นก็บอกเอาเราไปคนเหล่านี้ไม่มีข้อตกลงไม่มีข้อผูกมัดสิ่งที่เขามีอยู่อย่างเดียวก็คือความเชื่อว่าคงได้อะไรบ้างอ่ะนั่นเขายืนอยู่บนความดีของนายจ้างของคนที่จ้างนะคะว่าเดี๋ยวเราคงได้แต่ไม่มีข้อผูกมัดไม่มีข้อตกลงอะไรนะคะรู้แต่ว่าคือยังไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่ไม่เหมือนคนกลุ่มแรกที่รู้แน่ๆว่าได้300แต่คนกลุ่มนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจริงได้เท่าไหร่นะคะนั่นแต่เขาก็ไปด้วยความเชื่อนะคะเจ้าของสวนนี้นี่ไปตั้งแต่เช้าเนี่ยไปอีกรอบนึงนะพอตอน5โมงซึ่งทำไมคะโหยจนจะจบวันอยู่แล้วนะคะเหลือแค่อีกชั่วโมงนึงก็พระอาทิตย์ตกแล้วนะตอน5โมงก็ออกไปอีกก็ไปเจอคนอีกนะก็ถามทำไมยืนอยู่เปล่าๆนะเขาก็บอกว่านี่ยืนเขาบอกว่าก็ไม่มีใครจ้างนะเราก็เลยต้องยืนอยู่ตรงนี้นะคะนะเจ้าของบ้านก็เลยบอกว่างั้นก็ท่านก็ไปทำในสวนองุ่นด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะให้ค่าจ้างตามสมควรเอาไหมคนเหล่านั้นก็เอานะคะแล้วก็ไปนะคะแล้วมาอ่านต่อนะคะขั้นเวลาพบค่ำนะเจ้าของสวนองุ่นก็บอกกับพนักงานนะคะคนที่ดูแลนะผู้จัดการเขานะบอกว่าให้ไปเรียกคนทำงานมาแล้วก็ให้ค่าจ้างมาจ่ายเงินละจบวันละนะเรียกมาจ่ายเงินให้คนที่มาทำงานที่หลังสุดมารับก่อนนะเนี่ยคนทำงานหลังสุดที่ทำไปกี่ชั่วโมงคะชั่วโมงเดียวนะคนที่มาทำงานเวลาบ่ายห้าโมงนั้นได้ค่าจ้างคนละ1เดนาริอันก็คือเราคำนวณให้คิดง่ายๆนะคะก็คือค่าจ้างรายวันก็คือ300คนมาทำงานชั่วโมงหนึ่งเจ้านายก็จ่ายให้300นะคะแล้วก็จ่ายไล่ไปคนทำงานมาใครทำงานตอนบ่ายสามมารับเงินจ่าย300ทำงานตอนเที่ยงทำงานตอน3โมงคราวนี้มาถึงกลุ่มแรกนะฮะกลุ่มที่ทำงานตั้งแต่เช้าตากตำทำงานมานะคะคนที่มาคนแรกก็10นะคะส่วนคนที่มาแรกก็นึกว่าเขาคงจะได้มากกว่านั้นแต่ละคนแต่ก็ได้คนละ1เดนาริอันเหมือนกันเลยเท่ากันนะฮะคันเมื่อเขารับเงินไปแล้วก็บ่นต่อว่าเจ้าของสวนว่าพวกที่มาสุดท้ายได้ทำงานชั่วโมงเดียวท่านให้ค่าจ้างแก่เขาเท่ากับพวกเราทำงานตากตำกลางแดดตลอดวันเขาก็ต้องบอกว่าไงฮะไม่แฟร์แฟร์ไหมไม่แฟร์ใช่ไหมคะเนี่ยพวกนี้ทำงานชั่วโมงหนึ่งเองฉันเนี่ยทำงานตั้ง12ชั่วโมงใช่ป่ะทำไมได้เท่ากันน่ะทำงาน1ชั่วโมงได้เท่ากับ1วันแต่อีกคนนึงทำงาน1วันได้1วันนี่คือระบบของพระเจ้าระบบของโลกนี้นะคะเป็นไปตามข้อตกลงเจ้าของสวนบอกว่าไงไหม ฝ่ายเจ้าของสวนก็ตอบแก่คนหนึ่งในพวกนั้นว่าสหายเอ๋ยเราไม่ได้โกงท่านเลยก็ท่านได้ตกลงกันแล้วว่าวันละ1เดนาริอันไม่ใช่หรือรับค่าจ้างของท่านไปเถิดเราพอใจจะให้คนที่มาทำงานหลังที่สุดนั้นเท่ากันกับท่านเราจะใช้เงินทองของเราตามใจของเราเองไม่ได้หรือทำไมท่านอิจฉาเมื่อเห็นเราใจดีอย่างนั้นแหละคนที่เป็นคนสุดท้ายจะกลับเป็นคนต้นและคนที่เป็นคนต้นจะกลับเป็นคนสุดท้ายอยากให้เรากลับไปอ่านเรื่องนี้อ่านแล้วอ่านอีกอ่านแล้วอ่านอีกอ่านแล้วอ่านอีกอ่านแล้วอ่านอีกไหมคะมันจะเปิดตาเราให้เข้าใจให้เห็นเรื่องพระคุณพระเจ้าคนกลุ่มแรกเข้าใจผิดพอมารับเงินเขาคิดว่ายังไงก็ได้มากกว่าแน่คิดไปเองเพราะอะไรเพราะเห็นคนอื่นเมื่อเปรียบเทียบกับเราแล้วเราน่าจะได้มากกว่านะเพราะจะดูไปแล้วเนี่ยเราก็ทำงานมากกว่านะนะนั่นคือความเข้าใจผิดนะคะแล้วเขาก็บ่นนะแล้วเขาก็บอกว่าทำไมให้ค่าจ้างเท่ากันในเมื่อทำงานไม่เท่ากันเขาเข้าใจว่านั่นคือความยุติธรรมความแฟร์ก็คือถ้าใครทำงานมากกว่าคนนั้นก็ควรจะได้มากกว่าเขากำลังบอกถ้าเราเปรียบเทียบนะเหมือนกับคนกำลังบอกพระเจ้าบอกว่าพระองค์ไม่แฟร์ทำไมพระองค์โปรดเขามากกว่าให้เขามากกว่าแต่เขาสิสมควรจะได้รับในระบบหนึ่งยืนอยู่บนความสมควรนะคะยืนอยู่บนข้อตกลงว่าถ้าเราทำแบบนี้จะต้องได้เท่านี้นะคะความดีของพระเจ้าความแฟร์ความถูกต้องของพระเจ้าพระองค์บอกใช่ไหมบอกว่าจะให้ตามสมควรคนที่ไม่ได้มีข้อตกลงใช่ไหมคะคนกลุ่มหลังๆพระองค์บอกว่าจะให้ตามสมควรแล้วคนกลุ่มแรกก็คิดไปเองว่าเขาน่าจะได้มากกว่าแต่คนกลุ่มแรกเนี่ยเป็นไปตามข้อตกลงมีสองระบบในโลกนี้นะระบบที่คุณจะเดินตามข้อตกลงหรือระบบที่คุณจะอยู่ภายใต้พระคุณเดินด้วยความเชื่อยืนอยู่บนความดีของพระเจ้าคนกลุ่มนี้เนี่ยคิดคนกลุ่มแรกเนี่ยคิดว่าถ้าจะแฟร์ก็คือต้องให้เท่าเทียมกันตามชั่วโมงการทำงานเขาคิดว่าอย่างนั้นนั่นคือขดแฟร์ก็คือเท่ากันตามความหมายของเขาก็คือตามชั่วโมงทำมากก็ควรจะได้มากทำน้อยก็ควรจะได้น้อยแต่ระบบพระคุณไม่ใช่อย่างนั้นนะคะทำน้อยได้กับเท่ากับไอ้คนทำมากนั่นแหละนะเนี่ยเจ้าของบ้านตอบว่าแต่เราได้ตกลงกันไม่ใช่เหรอว่าท่านจะรับเท่านี้เราไม่ได้โกงเขาโกงป่ะคะเขาไม่ได้โกงนะเขายุติธรรมไหมคะยุติธรรมนะแต่คนกลุ่มแรกกำลังบอกว่าระบบความโปรดปรานระบบพระคุณนั้นไม่ยุติธรรมเราเคยได้ยินเสียงนี้ออกมาจากปากเราไหมคะนี่ไม่แฟร์ฉันหูสารทำงานมากกว่านี้เหนื่อยมากกว่าเขาตั้งเยอะทำไมได้เท่ากันน่ะก็เพราะคุณยืนอยู่บนระบบของข้อตกลงเมื่อไหร่เราออกจากระบบของโลกได้เมื่อไหร่นะฮะแล้วมาสู่ระบบของพระเจ้าที่อาจจะเปิดออกสำหรับเราทันทีนะคะคนกลุ่มแรกเนี่ยไม่ได้ไปด้วยความเชื่อเขาไปด้วยข้อตกลงเราจะได้เท่านี้แล้วเราก็ต้องได้เท่านี้แล้วพอไม่ได้เท่านี้ก็แปลกดีกลับมาโวยวายเพราะเห็นคนอื่นได้เท่ากับตัวเองนะคะคนกลุ่มแรกไม่ได้ยืนอยู่บนความดีของเจ้าของนะคะของเจ้าของไร่เจ้าของสวนแต่ยืนอยู่บนข้อตกลงข้อผูกมัดข้อผูกพันทางกฎหมายว่าคุณต้องทำให้ฉันได้แบบนี้แบบนี้สิแบบนี้สิแบบนี้สิเพราะเรามีข้อตกลงกันนะคะในสำนวนอื่นนะคะเบียร์จะอ่านให้ฟังเจ้าของสวนก็พูดกับเขาบอกว่าสหายเอ๋ยข้าพเจ้าไม่ได้ปฏิบัติกับท่านอย่างไม่ยุติธรรมท่านไม่ได้ตกลงกับข้าพเจ้าหรอกหรือว่าจะรับแค่300นะรับเงินของท่านละไปซะนะข้าพเจ้าอยากจะให้คนกลุ่มหลังเนี่ยเท่ากับที่ท่านให้ท่านน่ะเป็นยังไงทำไม่ได้เหรอเงินก็คือเงินของฉันท่านจะมาโกรธเพราะว่าฉันใจดีอย่างนั้นเหรอจริงไหมคะว่าเงินก็เงินของเขาเขาจะให้ใคร ก็ของเขาผู้ชอบโฆษณาหนึ่งนะผู้เห็นเคยเห็นครั้งด้วยเองนะไม่เห็นอีกแล้วอาจจะไม่ค่อยได้ดูนะที่คนเขาไปซื้อลูกชิ้นอะจำได้ลูกชิ้นเธอรู้อันไม้เธอ5 บาทหรือเท่าไหร่ไม่รู้นะแล้วก็ได้ชิ้นหนึ่งแต่สาวสวยเดินมาซื้อลูกชิ้นทำไมฮะไอ้มากกว่าไอ้นี่กินหนุ่มนี่ก็ยืนมองนะแล้วก็ถ้าสวยมากกว่านี้อีกนะกลับไปกินอะไรมาก็ไม่รู้ขาวผ่องมาเชียวมามากกว่านี้มาซื้อข้าวหน้าไปไงฮะลูกชิ้นก็กลายนี้ไปไม่รู้หัวใจด้วยนะนั่นคืออะไรทำไมไอ้หนุ่มนี่ยืนมองอย่าง5 บาททำไมฉันได้เท่านี้แต่นี่5 บาททำไมได้เท่านั้นคล้ายๆคือเรื่องนี้เลยนะในแง่ที่ว่าก็มันลูกชิ้นของเขาเขาจะให้ใครมันก็เรื่องของเขาและตกลงกันเขาก็ขายป้ายไว้5 บาทไม่เฉลือไม้นึงอ่ะก็โกงเขาหรือเปล่าก็เปล่าโกงกับคุณจ่ายมา5 บาทฉันให้แต่คนนี้ฉันอยากจะให้มากขึ้นแล้วเป็นอะไรล่ะมันก็ลูกชิ้นของฉันฉันจะให้ใครก็ได้เงินก็เงินของฉันคนชอบไปยุ่งกับเงินของคนอื่นนะฮะที่เห็นเขารู้สึกว่าเขาควรจะใช้อย่างนั้นใช้อย่างนี้โดยเฉพาะมาใช้กับฉันเนี่ยคุ้มค่าคู่ควรที่สุดคนก็อยากได้นั่นเป็นใจอิจฉาในบางสมมุติบอกทำไมถ้ามีใจอิจฉาในบางสมมุติบอกว่าทำไมตาท่านชั่วเมื่อเห็นข้าพเจ้าใจดีพระคุณดีไหมดีมากนะแต่รู้ไหมมีคนที่มองสิ่งดีว่าชั่วมีคนที่จะคิดว่ามันไม่ยุติธรรมแล้วเราก็คิดอย่างนั้นนะฮะในระบบการทำงานในระบบครอบครัวในระบบคริสตจักรระบบกับรัฐบาลต้องให้เราทุกคนเท่าเทียมกันหมดครูต้องดูแลเราเท่าเทียมกันหมดในบ้านทุกอย่างต้องเท่าเทียมกันหมดในคริสตจักรทุกอย่างต้องเท่าเทียมกันหมดไม่ค่ะระบบพระคุณไม่ใช่แบบนั้นถ้าคุณเชื่อมากถ้าคุณศรัทธามากคุณก็ควรจะได้รับความโปรดปรานมากไม่ถูกหรอกคุณถามว่าไอ้ที่นั่งกันอยู่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยได้รับความโปรดปรานเท่ากันไหมแล้วยุติธรรมไหมเมื่อมันเวลาผ่านไปเมื่อเรามองย้อนไปด้วยสายตาของพระเจ้าปุ๊กคิดว่าเราจะคิดว่ามันพวกยุติธรรมมากที่ทำไมพระองค์ทำกับคนหนึ่งแล้วไม่ทำไมพระองค์ไม่ทำกับคนหนึ่งทำไมพระองค์ให้กับคนหนึ่งแล้วพระองค์ไม่ให้กับคนทำไมพระองค์ให้เกิดกับคนหนึ่งแล้วพระองค์ไม่ให้เกิดอีกคนหนึ่งแล้วเรามองย้อนไปด้วยความเข้าใจของพระเจ้าเราจะพบว่ามันยุติธรรมมากแต่ด้วยระบบของมนุษย์ซึ่งถูกล้อมถูกให้คิดว่าอยู่ได้หยาดเหงื่อแรงกายของตัวเองฉันทำไปเท่านี้ฉันก็ได้เท่านี้แล้วคุณก็จะได้แค่เท่านั้นคุณหนูว่าถ้าเราฟังนี้แล้วเราอยากจะออกจากระบบของโลกอย่างสิ้นเชิงนะมาสู่ระบบพระคุณพระเจ้าที่ทำงานชั่วโมงเดียวเราได้ทั้งวันไม่ดีกว่าเหรอนะแล้วลิงก์ไปว่าคนถ่อมใจจะได้รับพระคุณมากขึ้นคนกลุ่มแรกยอมแค่เจ้าของบอกว่าไปทำเดี๋ยวจะให้ตามสมควรเขาก็ไปเขาคงจะเชื่อว่าเขาได้อะไรบ้างนะก็ไม่รู้ได้เท่าไหร่แต่ได้ก็ดีแล้วอ่ะยืนอยู่เปล่าไม่มีใครจ้างด้วยซ้ำอ่ะนะไปคิดว่าเขาดีใจไหมฮะที่ได้300ทั้งได้ช่องเดียวจะพอดแตกเกิดอะไรขึ้นเราเคยเป็นอย่างนั้นไหมฮะเกิดขึ้นกับฉันได้ยังไงนะคะความถ่อมใจจะไม่ทึกทักเอาเองนะคะแต่ความเย่อหยิ่งจะทึกทักเอาเองว่านี่ฉันสมควรฉันคู่ควรจะได้เท่านั้นอะไรก็คู่ควรไปหมดอยู่บนระบบอันนั้นน่ะระบบคู่ควรเราไม่คู่ควรเลยค่ะสิ่งที่เรามีทุกวันนี้เพราะพระเจ้าประทานให้ไม่ใช่เพราะการงานที่เราทำนั้นสมควรจะได้รับสิ่งดีๆไม่มีอะไรเลยค่ะที่คุณจะเอามาแล้วบอกพระเจ้าว่าพระองค์เป็นหนี้ฉันเหมือนกับคนกลุ่มแรกที่เจ้าของต้องจ่ายให้เขา300เพราะว่าตกลงกันอย่างนั้นแต่ระบบของพระคุณระบบแห่งความเชื่อไม่ใช่อะไรอย่างนั้นคุณไม่สามารถที่จะมาแล้วบอกพระเจ้าบอกว่าเอาพระองค์จะให้ไปทำงานเหรอมีอะไรให้มั่งบอกมาก่อนข้อเสนอเงินเดือนเป็นไงสิ่งแวดล้อมเป็นไงสมาชิกที่นั่นน่ารักหรือเปล่าอากาศเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพิจารณาดูก่อนถ้าเขาตกลงได้ตามนี้ตามที่ชอบนะก็จะไปนั่นเป็นวิธีที่จะตัดตัวเองจากพระคุณพระเจ้านะคะความเย่อหยิ่งจะสรุปเอาว่าฉันควรจะได้มากขึ้นสมควรแล้วถูกต้องแล้วไม่ค่ะคุณก็ได้ตามนั้นตามระบบแล้วไม่มีใครเขาโกงคุณด้วยไม่ต้องไปต่อว่าใครเขา ก็ตกลงกันทั้งนั้นรับเข้ามาเขาก็บอกเงินเดือน 15,000 ไม่ใช่เหรอก็ได้ตามนั้นน่ะนะถ้าจะอยู่ระบบนั้นแต่พี่จะบอกให้นะถ้าเราอยู่ในระบบพระเจ้าสิ่งที่เคยเป็นของธรรมดาสามารถจะกลายเป็นความมหามโหฬารนะฮะคุณไม่สามารถจะรับพระคุณได้นะคะถ้าคุณคิดว่าตัวเองคู่ควรและพระเจ้าไม่สามารถสำแดงพระคุณได้กับคนที่คิดว่าตัวเองคู่ควรเพราะต่อให้คุณทำสิ่งที่พิเศษมากให้เขาเขาก็ยังจะคิดว่าก็เหมาะสมแล้วนี่ถึงเวลาสักทีเขาจะไม่มีความรู้สึกขอบพระคุณหรือความรู้สึกกตัญญูหรืออะไรนะคะเขาจะรู้สึกว่าก็ถึงเวลาแล้วก็คู่ควรแล้วไม่ทำสิไม่ถูกเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านั่นคือวิธีที่จะไม่อยู่ในพระคุณพระเจ้าเราไม่สามารถจะสำแดงพระคุณได้เลยนะจะทำดีอะไรได้กับคนที่คิดว่าตัวเองคู่ควรเพราะเราทำอะไรไปเขาก็จะมองว่าก็เหมาะก็ถูกแล้วน้อยไปด้วยซ้ำให้ในเท่านี้แล้วคุณมีท่าทีอย่างนั้นหรือเปล่าซึ่งอันตรายมากคิดถึงคิดว่าฉันสมควรพระเจ้าหรือคนจะไม่สามารถให้คุณได้เลยนะคะช่วยคุณได้โปรดปรานคุณสำแดงพระคุณสำแดงคุณกับใจดีกับคุณได้เพราะว่าคุณคิดว่าตัวเองคู่ควรตลอดเวลานะคะนะซึ่งจะทำให้เราอยู่นอกโลกแห่งพระคุณนะคะหวังว่าเราจะเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นนะว่าอยู่ในระบบพระคุณโลกแห่งพระคุณคืออะไรและอยู่ในโลกและระบบของโลกระบบแห่งการคู่ควรระบบแห่งผลงานนั้นคืออะไรถ้าคุณคิดว่าทุกคนเป็นหนี้คุณพระเจ้าเป็นหนี้ฉันต้องให้นี่กับฉันต้องอวยพรฉันอย่างนั้นต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นพระเจ้าทำไม่ได้เพราะพระองค์ไม่ได้อยู่ในระบบนั้นระบบของพระองค์คือระบบพระคุณที่คนเข้ามาด้วยความถ่อมใจว่าเขาต้องการพระเจ้าพอพระองค์โปรดเมตตาเขาด้วยเถอะไม่ใช่ว่าฉันทำอะไรพระองค์เยอะเหลือเกินก็สมควรแล้วที่มึงจะรักษาฉันนะที่จะอวยพรฉันนะคะถ้าเราไม่ได้เชื่อว่าเราคู่ควรท่าทีเราก็จะแตกต่างไปนะคะเราก็จะมีท่าทีที่ไม่ทึกทักเอาเองนะคะว่าเออฉันควรจะได้นั้นฉันควรจะได้อย่างนี้สิไม่เพราะคุณไม่ได้คิดว่าเป็นคู่ควรอะไรที่จะได้มันไม่ได้ทำอะไรมากมายไม่เห็นได้ทำอะไรเลยนะแล้วพอเรามันมาถึงก็ทำไมฮะดีใจและขอบพระคุณและตื่นตะลึงว่ามาได้ยังไงไม่ใช่ฉันแน่ๆว่าฉันไม่ใช่คู่ควรอะไรนะคะนะบางทีคนที่คิดว่าตัวเองคู่ควรก็จะพยายามใช้เส้นใช้สายพยายามบีบคั้นพยายามกดดันคนอื่นให้ทำในสิ่งที่เขาคิดว่าเขาควรจะได้รับคุณต้องปฏิบัติกับฉันอย่างถูกต้องต้องให้เกียรติฉันอย่างนี้สิอย่างนี้สิเพราะฉันคู่ควรฉันคือใครแล้วคุณจะพบว่าคนอื่นจะทำอย่างนั้นกับคุณยากมากให้คุณยากมากเพราะคุณคิดว่าตัวเองคู่ควรนะซึ่งอันตรายมากแต่คนที่มีความเชื่อนะคะจะมีท่าทีแห่งความขอบพระคุณพระเจ้าเรานึกภาพคนกลุ่มสุดท้ายนะคะที่ได้รับ300เราคิดว่าจะขอบคุณไหมคะเราคิดว่าจะตื่นตันใจไหมคะเพราะว่าเขาไม่ได้คู่ควรอะไรนะคะนะและพระองค์พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่จะให้ตามสมควรไม่ต้องห่วงนะคะและพระองค์ใจดีมากๆด้วยพระองค์ให้มากกว่าที่เราคุมเยอะเลยค่ะมากกว่าที่เราทำเยอะมากนะฮะจำได้บุปูบุจิรบุรุษอยู่ในพระคุณพระเจ้าตลอดเวลานะฮะเดี๋ยวจำได้บุไปครั้งหนึ่งตอนที่บุไปงานแต่งงานนะฮะจริงๆแล้วในงานแต่งงานนี่บุก็มีหน้าที่อยู่อย่างเดียวนะคือขึ้นไปอ่านพระคัมภีร์บทหนึ่งบทสั้นๆไม่ยาวมาก10 กว่าข้อนะแต่ทริปนั้นเป็นทริปที่ดีมากนะมีการเลี้ยงดูจัดสรรอย่างดีแล้วพวกพี่จะตลอดเวลาพระเจ้าจ่ายงามเหลือเกินนะเราไม่ได้คุ้มอะไรเลยนะไปแค่อ่านว่าพี่บทเดียวเองอ่ะโอ้โหการเลี้ยงดูปูเสือการต้อนรับทำไมดีขนาดนี้เราไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดขึ้นแต่พระเจ้าจ่ายดีจริงๆจ่ายดีมากๆดีกว่าที่คุณคิดถ้าคุณจะอยู่ในระบบพระเจ้าไม่ใช่เป็นคนที่เรียกร้องอะไรตลอดเวลานะคะและถ้าคุณเดินด้วยความเชื่อนะคะคุณจะได้รับมากกว่าสิ่งที่คุณคาดหวังเอาตัวเองออกจากระบบนั้นให้ได้ระบบที่เรียกร้องตลอดเวลานะคะ นะมีระบบที่จ่ายโดยค่าจ้างและระบบที่จะรับด้วยพระคุณนะคะแล้วเคยอ่านเรื่องของเอสเตอร์ไหมคะเรารู้จักหนังสือเอสเตอร์ไหมคะเอสเตอร์เป็นหนังสือที่พูดแต่พระคุณพระเจ้าพูดเรื่องพระคุณเยอะมากนะลองกลับไปอ่านดูนะคะนะเอสเตอร์เป็นหญิงชาวยิวนะคะซึ่งความโปรดปรานของพระเจ้าเหนือชีวิตเธอเนี่ยทำให้เธอจากคนที่ไม่มีใครรู้จักกลายเป็นราชินีของประเทศที่ไม่ใช่ประเทศของเธอนะเป็นประเทศมหาอำนาจที่สุดในเวลานั้นเป็นราชินีและในที่สุดความโปรดปรานของพระเจ้านั้นทำให้เธออยู่ในตำแหน่งที่มีอิทธิพลอย่างมากในประเทศนั้นนั่นเป็นความโปรดปรานแต่ก่อนที่จะมาดูเรื่องความโปรดว่าทำไมเอสเตอร์ได้รับความโปรดปรานอย่างนั้นนะคะมาดูว่าก่อนจะถึงนั้นอะไรที่ทำให้เธอได้รับความโปรดปรานท่าทีอย่างไรที่ทำให้เธอได้รับความโปรดปรานนะคะเอสเตอร์บทที่2ข้อ15นะคะเมื่อถึงเวลาเวรของเอสเตอร์บุตรสาวของอับิฮาอิลลุงของโมเดคายซึ่งรับเธอไว้เป็นบุตรสาวจะเข้าไปเฝ้ากษัตริย์นะคะคือตอนนั้นเนี่ยกษัตริย์เกณฑ์ผู้หญิงสวยๆทั้งหมดเลยนะคะมาเข้าฮาเร็มนะคะแล้วก็มาทำการประเทืองผิวสปาก่อนเป็นระยะเวลานานมากนะคะประเทืองผิวของเธอเนี่ยนะกว่าที่ทุกคนจะสภาพพร้อมหอมฟุ้งผิวเนียนผมสวยริมฝีปากหอมพูดหอมหรืออะไรเนี่ยนะแล้วเนี่ยแล้วก็ถึงเวลาก็จะส่งเข้าไปให้กษัตริย์นะคะคราวนี้ก็ถึงเวลาของเอสเธอร์ละนะคะแล้วเขาก็ถามเอสเตอร์ว่าเอาเอสเตอร์จะเอาอะไรเป็นพิเศษไหมเดี๋ยวคืนนี้ต้องเข้าไปพบกษัตริย์นะคะเข้าไปหาพระราชาเอสเตอร์บอกว่าไงจะเข้าเฝ้ากษัตริย์เธอไม่ได้ขอสิ่งใดนอกจากสิ่งที่เหตุการณ์ข้าราชสำนักของกษัตริย์ผู้ดูแลพวกสตรีแนะนำนี่คือท่าทีที่อยากให้ดูนะคะเอสเตอร์ไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยคือพูดง่ายคนดูแลจัดมาให้ไงเท่านั้นก็พอแล้วเอาตามนั้นแนะนำไว้ไงก็พอแล้วในขณะที่หญิงสาวคนอื่นๆเนี่ยจะทำไมฮะเต็มที่เวลากอบโกยชุดสวยที่สุดเลิศที่สุดเครื่องเพชรฉันต้องอย่างนี้นะอย่างนี้นะคงลิสต์รายการยาวเหยียดนะเธออยากจะได้อะไรพิเศษมันจะเข้าไปเฝ้ากษัตริย์แล้วคืนนี้แต่เอสเตอร์ไม่ขออะไรเลยไม่เรียกร้องอะไรเลยที่เป็นท่าทีที่สำคัญมากนะและถ้าเราอ่านต่อนฝ่ายเอสเตอร์ได้รับความโปรดปรานในสายตาของทุกคนที่ได้พบเห็นทุกคนที่ได้พบเห็นอาจจะมีศัตรูของเธอด้วยนะพวกผู้หญิงด้วยกันที่แบบอาจจะเขม่นกันอยู่แต่พอถามเอสเตอร์เป็นไงโอเคทุกคนชอบเอสเตอร์หมดนี่ก่อนที่เธอจะได้รับความโปรดปรานจากกษัตริย์นะในที่สุดเอสเตอร์เข้าไปหากษัตริย์แล้วกษัตริย์โปรดเธอมากและตั้งให้เป็นราชินีแต่นี่คือท่าทีค่ะที่จะได้รับการยกขึ้นคนเหล่านี้จะได้รับการยกชูขึ้นไม่เรียกร้องอะไรเลยไม่ใช่เอาได้เท่าไหร่ตอนนี้เป็นโอกาสเอาแล้วเอาเลยเต็มที่เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเอสเตอร์ไม่ต้องการสิ่งใดเลยนะคะถ้าเรามีท่าทีที่เรียกร้องตลอดเวลานั่นจะทำให้เราขาดพระพรและความโปรดปรานจากพระเจ้าคนต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้คนเป็นทำตัวเป็นซุปตาตลอดเวลานะคะมาถึงต้องมีพรมแดงปูมาโบสถ์ต้องมีคนทักทายต้องมีใครทักทายรู้สึกไม่มีใครสนใจฉันหรือฉันไปทำอะไรที่ไม่คู่ควรฉันทำได้ดีกว่านี้นะคะคือคนมีท่าทีอย่างนั้นตลอดเวลาแล้วก็เรียกร้องตลอดเวลาว่าต้องทำนู่นทำนี้ให้ขอนั่งตรงนี้นะนั่งที่พิเศษเนี่ยอันนี้พิเศษที่จอดรถก็ต้องพิเศษนะเดี๋ยวฉันกินงั้นกินต้องกินที่พิเศษทุกอย่างต้องพิเศษหมดเพราะว่าฉันเป็นคนพิเศษนะแต่ไม่ใช่ท่าทีของเอสเตอร์นะเอสเตอร์ไม่ใช่คนที่เรียกร้องอะไรอย่างนั้นเลยเรียกร้องการยอมรับเรียกร้องการกล่าวถึงงั้นถ้าเราไม่กล่าวถึงเขาบ่อยๆไม่ขอบคุณเขาบ่อยๆเขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่มีคุณค่านะคะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากที่จะได้รับพระคุณพระเจ้าเพิ่มขึ้นนะเราควรจะหยุดท่าทีที่เรียกร้องตลอดเวลาคิดว่าตัวเองคู่ควรตลอดเวลานะแล้วก็ขอนู่นขอนี่ตลอดเวลาขอจากพระเจ้าค่ะอย่าขอจากคนเชื่อพระเจ้านะคะไม่เรียกร้องจากมนุษย์เพราะว่าเรามนุษย์ไม่ใช่แหล่งของเรามนุษย์ไม่ใช่คนที่เราเชื่อฉันวางใจในพระเจ้าต่อให้เราอยู่ในระบบเราอยู่ในโลกนะแต่เราอยู่ เราไม่ได้เป็นของโลกเราไม่ได้เดินตามระบบของโลกเราไปทำงานแต่เราไม่ได้เรียกร้องอะไรเราก็ทำสิ่งที่เราถูกจ้างให้ทำแต่เราใช้ชีวิตอย่างถูกต้องเดินอย่างให้เกียรติพระเจ้าให้เกียรติเจ้านายให้เกียรติคนอื่นเดินในความรักแล้วพระเจ้าจะอวยพรเราได้มากกว่าที่เราได้รับตามข้อตกลงนี่ความโปรดปรานของพระเจ้านะคะนะแล้วคนที่เรียกร้องนู่นเรียกร้องนี่ตลอดเวลาเราจะพบว่าคนอื่นก็ไม่อยากทำอะไรให้มากนะคะใช่ไหมคะเพราะว่าเรื่องมากเหลือเกินจะเอานู่นจะเอานี่ต้องมีอันนั้นของตัวเองต้องมีอันนี้เองต้องมีที่นั่งของตัวคนแต่เราเพราะว่าคนที่ไม่ค่อยเรียกร้องอะไรเท่าไหร่นะคะกับมีคนอยากจะเข้ามาถามบ่อยๆเอาอะไรไหมไม่เอาอะไรเลยไม่เอาอะไรเลยค่ะสบายดีนะมีผู้ชายท่านหนึ่งเขาไปเทศนาหลายหลายที่หลายหลายบุคคนก็บอกว่าต้องยังไงอะไรยังไงต้องเตรียมอะไรบ้างเขาไม่ต้องเตรียมอะไรคุณไม่ต้องทำอะไรเลยนะเขาไม่ได้ต้องการอะไรเลยเขาไปเพื่อจะไปเป็นพระพรหรือเป็นนะฮะแล้วเขาก็ไปทำงานของเขาเท่านั้นเองนะคะนั่นเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่เราต้องปรับเปลี่ยนท่าทีนะคะในมาดูด้วยกันนะคะในลูกาบทที่17ข้อ10ท่าทีแห่งการเป็นผู้รับใช้ที่สำคัญมากถ้าเราอยากจะรับพระคุณพระเจ้านะคะมากขึ้นถ้าพูดถึงบ่าวที่ออกไปทำงานมานะคะแล้วก็ข้อ10นะคะฉันใดก็ดีเมื่อท่านทั้งหลายได้กระทำสิ่งสารพัดซึ่งเราบัญชาไว้แก่ท่านนั้นก็จงพูดด้วยว่าข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นบ่าวที่ไม่มีบุญคุณต่อนายข้าพเจ้าได้กระทำตามหน้าที่ซึ่งข้าพเจ้าควรกระทำเท่านั้นนะที่บอกว่าบางทีคนคิดว่าเขาเป็นแขกรับเชิญเขาพิเศษมากนะแต่จริงแล้วท่าทีที่พระเจ้าอยากให้เราพัฒนาอย่างมากคือท่าทีของการเป็นคนรับใช้คนที่ออกไปทำงานกลับมาแล้วถ้าเราอ่านต่อนะอ่านก่อนหน้านี้ข้อหนึ่งก็ถามว่านายจะขอบใจบ่าวนั้นเพราะบ่าวได้ทำตามคำสั่งหรือนายจะขอบใจไหมคะควรจะขอบใจไหมรู้ไหมแต่โลกนี้ไม่คิดอย่างนั้นใช่ไหมถ้าเจ้านายไม่ชมฉันไม่ชื่นชมหรือไม่มีใครชื่นชมฉันว่าฉันสายช่วยงานอะไรมากมายในโบสถ์เขาจะรู้สึกว่าหูไม่น่ารักเลยคนนี้ทำไมคนนี้เป็นแบบผู้บริหารที่แบบว่าไม่เข้าใจลูกน้องเลยแล้วก็ต้องการคำชมบ้างเป็นวิธีคิดใหม่หมดเลยนะถ้าคุณจะเข้าสู่ระบบพระคุณพระเจ้าเจ้านายจะมานั่งขอบใจบ่าวไหมอุ้ยเหนื่อยมาทั้งวันเลยเนอะอุตส่าห์มายกอาหารมาเสิร์ฟเราอีกขอบใจมากเลยไหมแล้วแต่คนในโลกนี้เรียกร้องอย่างนั้นเราเรียกร้องอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าหรือเราจะเป็นบ่าวที่ดีแล้วก็บอกว่านายไม่ได้เป็นหนี้บุญคุณอะไรฉันแต่เราเป็นเพียงแค่บ่าวที่ไม่มีบุญคุณกับเจ้านายข้าพเจ้าได้กระทำตามหน้าที่ซึ่งข้าพเจ้าควรกระทำเท่านั้นก็เป็นหน้าที่อยู่แล้วนะผมไม่ต้องการให้มาปูพรมแดงนะกระเริกรับมามาแล้วล่ะค่ะอาจารย์ชื่นชมขึ้นมาเลยค่ะเทศนาจบโอ้โหกล่าวชื่นชมอย่างมากไม่ค่ะมันเป็นงานกูอยู่แล้วนะถ้าไม่ทำสิเดี๋ยวจะมีปัญหานะแล้วทำแล้วไม่มีใครมองเห็นไม่ได้เป็นปัญหาเลยเพราะแค่เพียงทำงานของตัวเองเท่านั้นเองเป็นงานที่ควรจะทำอยู่แล้วแต่ถ้าเรามีท่าทีว่าโอ้โหนี่เราอุตส่าห์ทำให้นะคุณจะไม่มีรับพระคุณพระเจ้าพระคุณพระเจ้ามาถึงชีวิตคุณไม่ได้แบบนั้นนะแต่ถ้าคุณมีท่าทีว่าฉันก็เป็นแค่บ่าวคนหนึ่งที่ทำงานให้เจ้านายเจ้านายไม่ได้มีบุญคุณไม่ต้องมาตอบแทนอะไรไม่ใช่ไม่ต้องยกย่องเชิดชูให้เกียรติอะไรหรืออะไรมีอะไรใช้อีกบอกต่อเดี๋ยวไปทำต่อแต่ก็เข้าใจไหมว่าคนในโลกนี้มองหาอะไรมองหาการยกย่องเชิดชูมองหาตำแหน่งมองหาให้คนเห็นฉันว่าฉันทำอะไรอยู่พูดบอกว่าความถ่อมใจเนี่ยมันต้องใช้ความแข็งแกร่งข้างในมากนะที่จะรู้ว่าพระเจ้ารู้คนอื่นไม่รู้ไม่สำคัญเลยและไม่ได้ต้องการให้คนรู้ด้วยแค่พระเจ้ารู้ฉันรู้ว่าพระเจ้ารู้พอแล้วแต่บางทีทำอะไรก็ต้องคอยบอกคนนู้นคนนี้ใช่ไหมคะให้เขารู้ว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่แต่คนที่ถ่อมใจคนที่มั่นคงในตัวเองคนที่เดินกับพระเจ้าก็ไม่จำเป็นนะคะเขารู้ว่าพระเจ้ารู้อะไรนะนี่ถ้าเราอยากจะเดินในพระคุณพระเจ้านะคะเลิกเรียกร้องอันนู้นอันนี้เหมือนคนกลุ่มแรกที่บอกว่าฉันควรจะได้มากขึ้นและมากขึ้นมากกว่านี้สิมากกว่าเขาสิไม่ค่ะก็คุณจะเดินตามข้อตกลงคุณก็จะได้ตามข้อตกลง นะคะแต่ถ้าคุณมาสู่ระบบของพระเจ้าระบบของพระเจ้าความโปรดปรานของพระเจ้าเป็นระบบที่แฟร์มากคนเข้าใจว่าการแฟร์ความยุติธรรมความถูกต้องคือทุกอย่างต้องเท่ากันหมดลูกทุกคนได้ทุกอย่างเท่ากันหมดเราทำอย่างนั้นเนี่ยเราคิดว่านี่คือความยุติธรรมจริงแล้วไม่ใช่นะคะระบบพระเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคนที่เชื่อฟังมากโปรดปรานคนที่ถ่อมใจมากคนที่เชื่อมากคนที่สัตย์ซื่อมากควรจะได้มากไม่ใช่ทุกคนได้เท่ากันหมดค่ะเราจะได้ตื่นนะคะว่าทำไมชีวิตเราเป็นอย่างนี้หรือเป็นอย่างนั้นนะคะคนก็เรียกร้องสิ่งเหล่านี้นะคะมาทุกอย่างต้องเท่ากันสี่เท่ากันเท่ากันไม่เท่าค่ะจริงๆแล้วระบบนี้เป็นระบบที่ดีมากนะคะระบบพระคุณเนี่ยปูชอบมากนะเพราะปูอยู่ด้วยระบบพระคุณไม่ดีอะทำงานชั่วโมงเดียวได้เท่ากับวันหนึ่งไม่ดีอะทำงานชั่วโมงนึงได้เท่ากับเดือนหนึ่งไม่ดีอะคุณจะอยู่ใช้ชีวิตอย่างอื่นแบบอื่นไปทำไมในเมื่อใช้แบบนี้ได้เจ้าปูอยู่ด้วยพระคุณจริงๆนะฮะอยู่ด้วยระบบนี้มานานแล้วนะฮะไม่มีอะไรเลยแต่ได้มากกว่าคนอื่นตลอดเวลาไม่ได้บอกว่าตัวเองคู่ควรมากกว่าคนอื่นแต่ก็รับนะคะรับไอ้ที่ได้นี่แหละไม่ใช่ไม่รับรับเพราะมาจากพระเจ้านะรับค่ะแต่ไม่ได้บอกว่าตัวเองคู่ควรที่จะได้ความรู้ก็น้อยกว่าเขาประสบการณ์ก็ไม่มีก็ไม่มีอะไรเลยนะก็ได้มากที่สุดเลยแล้วปูไปทำงานในที่หนึ่งซึ่งปูคิดว่านี่เป็นสิ่งที่ตลกมากความรู้ไม่มีแต่ไปทำงานในแวดวงการศึกษาประสบการณ์ก็ไม่มีนะก็ไปอยู่ที่นั่นแล้วก็เป็นตำแหน่งสูงสุดของที่นั่นได้เงินเดือนมากกว่าใครๆทุกคนก็มันเกิดขึ้นพระเจ้าจ่ายงามจริงๆแล้วก็ให้ในเราไม่ได้ไปเรียกร้องเลยว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้แต่กลายเป็นคนอื่นเรียกร้องให้เราแทนด้วยซ้ำนะว่าเขาต้องได้ทุนนั้นจัดการให้เสร็จจนให้มันออกมาปุ๊บเขาก็ไม่เคยให้ใครเยอะเท่านี้มาก่อนนะในประวัติของเขาทั้งถามว่าคุณจะอยู่ระบบอื่นไปทำไมแต่การอยู่ในระบบของพระเจ้าต้องเลิกเรียกร้องค่ะเลิกไปบอกคนนี้เขาว่าไม่แฟร์ไม่แฟร์ไม่เห็นเป็นไรเลยฉันอยู่ในระบบพระคุณฉันอยู่ในระบบพระคุณเดี๋ยวฉันทำงานวันเดียวก็ได้เท่ากับเดือนนึงไม่ได้หมายว่าให้ขี้เกียจนะแต่ถ้าคุณทำงานทั้งเดือนก็คิดดูจะได้เท่าไหร่แต่ว่าทำวันเดียวได้เท่ากับคนที่เขาทำทั้งเดือนกับคนที่อยู่ในระบบของโลกที่ทำทั้งเดือนก็ได้ทั้งเดือนนะจะไม่เหลืออีกตั้งหากนะคะนะพระเจ้าให้มากกว่าที่เราคู่ควรเหลือเกินค่ะนะคะนะมีคนอย่างที่เมื่อกี้พูดเล่าว่าเขาไปที่ต่างๆเขาก็ไม่เคยเรียกร้องว่าจะเอาอะไรนะคนก็บอกไม่เอาอะไรเลยเหรอต้องเตรียมอะไรไหมเตรียมห้องพักเดี๋ยวเขาจัดการเองหมดคืออาจจะให้จัดการให้แต่ค่าใช้จ่ายเขาทั้งหมดจะเป็นคนจัดการนะเขาบอกเขาจริงแล้วเขาไม่ได้ทำอะไรเขาแค่ทำงานของเขาเท่านั้นเองออกไปแล้วก็ทำงานของแต่เป็นบ่าวเท่านั้นเองที่ทำงานนะไม่ได้ไปต้องการเรียกร้องหรือการยอมรับอะไรจากใครนะคะนะนั่นเนี่ยเราควรจะมีท่าทีแบบนี้แล้วก็ขจัดไอ้ความรู้สึกความเป็นซุปตาของเราออกซะนะคะว่าฉันต้องได้รับอย่างนู้นฉันต้องได้รับอย่างนี้ฉันคู่ควรอย่างนู้นฉันคู่ควรอย่างนี้เพราะมันจะทำให้คนอื่นเนี่ยไม่สามารถจะสำแดงพระคุณกับเราได้ในครอบครัวก็เหมือนกันแล้วฉันเป็นหัวหน้าครอบครัวฉันหามาเหนื่อยมาทั้งวันมาถึงบ้านก็ต้องมีหามันต้อนดีมาปฏิบัติกันบ้างไม่เห็นเขาอยากทำไหมคะและจริงๆแล้วคุณก็ไม่ได้คู่ควรแต่คนคือฉันคู่ควรก็จะเป็นภรรยาฉันทำงานเหนื่อยมาทั้งวันดูแลเธอมาทั้งวันเลยนั่นถึงเวลาเธอก็ต้องพาฉันไปนู่นไปนี่จะจัดนู่นจัดนี่ให้ฉันก็ไม่มีใครเป็นหนี้อะไรใครคือถ้าคุณมีท่าทีว่าตำแหน่งฉันอย่างนี้สถานะฉันอย่างนี้ฉันควรจะทำการปฏิบัติอย่างนี้เมื่อไหร่ปุ๊บคุณออกจากระบบเพราะคุณทันทีแต่ถ้าเราอยู่ในระบบพระคุณนะเราจะรู้ว่าเราไม่คู่ควรโอ้ยภรรยาอุตส่าห์มาปฏิบัติสามีอุตส่าห์ทำมานานๆรู้สึกปลอบปลื้มใจขอบคุณพระเจ้าฉันไม่ได้คู่ควรอะไรแต่เธอให้ฉันก็รับไว้ด้วยความขอบคุณเราเห็นภาพเนี้ยท่าทีบรรยากาศมันต่างกันมากนะกับอะไรที่บอกว่าทำไมไม่ทำแล้วทำไมเขาต้องทำล่ะอ่ะก็เธอเป็นภรรยาก็เธอเป็นสามีก็ต้องทำสิอ่ะมีอะไรตรงไหนเหรอแต่เข้าใจไหมคนคิดว่าตัวเองมีสิทธิ์เรียกร้องเพราะสถานะเพราะบทบาทของเราเรียกร้องนั้นได้ไม่ค่ะ แต่ถ้าคุณไม่เรียกร้องนะคะท่าทีคุณจะเปลี่ยนกลายเป็นท่าทีความขอบคุณเพราะคุณรู้ว่าเมื่อสิ่งเหล่านั้นมาถึงเขาไม่จำเป็นต้องทำให้เรานะแต่เขาก็ทำก็ขอบคุณมากเลยคุณไม่จำเป็นต้องทำก็ได้ไม่จำเป็นต้องชงกาแฟให้นะแต่อุตส่าห์ทำก็ขอบคุณมากบรรยากาศมันต่างกันเยอะนะกับอะไรที่ทำไมไม่มาสักทีถ้าคุณอยากจะได้พระคุณพระเจ้านะคะต้องขจัดท่าทีอันนั้นออกไปนะคะนั้นท่าทีที่เรารู้สึกว่าเราคู่ควรจะรับการปฏิบัติอย่างพิเศษมีสิทธิพิเศษได้รับการพิจารณาพิเศษได้รับการกล่าวถึงอย่างพิเศษแต่รู้ไหมคะถ้าเราไม่เรียกร้องคนจะมีใจโน้มเอียงที่จะทำให้กับเรามากขึ้นไม่ใช่ทริคนะคะแต่ระบบของพระเจ้าเป็นอย่างนั้นเราถูกสร้างมาโลกนี้อยู่บนอย่างนั้นจริงๆคือถ้าเราไม่ได้เรียกร้องเราก็พบว่าคนอยากทำนู้นทำนี้ไม่เอาอะไรแล้วนะปุ๊บไปไหนปุ๊บเอาน้ำปุ๊บไปเองด้วยนะไม่เป็นรอไม่เป็นเรียกร้องเพราะว่ามันมียุคน้ำมาเสิร์ฟเนี่ยปุ๊บไปไหนเอาน้ำไปเองไม่ต้องไม่ต้องเอามาเองแต่เพียงแต่ว่าจะเดี๋ยวเขาจะรู้สึกน้อยใจได้นะก็เตรียมทุกอย่างไปเองไปงานเลี้ยงก็กินไปก่อนนะไปงานเลี้ยงนี่กินข้าวไปก่อนนะเพราะว่าจะไปเป็นจะไปชื่นชมยินดีกับเขาเขาเชิญเราไปเป็นเกียรติหรืออะไรก็ตามนะฮะไม่มีเวลานั่งคุยกันคุยกับคนนู้นคนนี้ไม่นั่งกินแล้วก็บอกว่าอาหารไม่อร่อยเลยกูไม่อิ่มเลยโอ้ยไม่เป็นพอเลยอ่ะว่าคุณมีท่าทีว่าฉันคู่ควรเนี่ยเชิญฉันมามากินเนี่ยนะมีอะไรให้กินมั้งเนี่ยแต่ที่ไม่เลยไม่ต้องเชิญก็ได้นะเขาอุตส่าห์นะท่าทีมันต่างกันนะแล้วคุณก็จะพบว่าเออทุกอย่างมันก็สนุกทุกอย่างมันก็ไม่ได้น่าเบื่อทุกอย่างสามารถเป็นพระพรได้แต่ถ้าเรามีท่าทีต้องเรียกร้องตลอดเวลาต้องการการปฏิบัติอย่างพิเศษตลอดเวลาไปถึงจะไปนั่งโต๊ะ VIP นะพอไม่ได้นั่งก็ทำไมฮะเฮิร์ตเสียเกียรติเสียเกียรติไม่มีเกียรติเลยนะเกียรติพระพี่บอกนะบอกว่าการยกขึ้นไม่ได้มาจากทิศตะวันออกหรือมาจากทิศตะวันตกหรือจากถิ่นทุรกันดารแต่การยกชูขึ้นมาจากพระเจ้าพระเจ้าจะยกคนหนึ่งและกดคนหนึ่งลงแล้วแต่พระองค์ซึ่งยุติธรรมซึ่งยุติธรรมนะคะนะดังนั้นเนี่ยไม่ไปคาดหวังอะไรจากมนุษย์ค่ะแล้วคุณจะมีความสุขเพราะคุณจะพบตัวว่าเออเวลาที่ฉันไม่คาดหวังอะไรสิ่งดีๆกับเข้ามามากขึ้นและมากขึ้นหมายถึงคาดหวังจากมนุษย์นะไม่ได้เป็นเรียกร้องให้ใครก็ทำแต่คาดหวังเชื่อกับพระเจ้าค่ะนะคะและเนี่ยและนี่เป็นท่าทีที่สำคัญมากๆนะคะอย่าคนอยู่ในโลกที่พยายามดันตัวเองดันดาราดันตัวเองนะใช่ไหมคะดันตัวเองให้คนอื่นเขาเห็นฉันเห็นฉันเห็นฉันอยู่นี่ฉันอยู่นี่นะเราไม่จำเป็นต้องทำอะไรแบบนั้นนะทำงานของเราที่พระเจ้าให้เราทำเชื่อพระเจ้าไว้ใจพระเจ้าเดินในความรักเดินในความเชื่ออยู่ในระบบพระคุณค่ะระบบที่ไม่เรียกร้องอะไรแต่พึ่งในความดีของพระเจ้าว่าถ้าฉันแสวงหาพระเจ้าแสวงหาที่จะมีชีวิตที่ให้พระองค์พอพระทัยพระองค์จะเทความโปรดปรานมาอย่างมากมายแล้วคุณจะเติบโตจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่คุณทำงานวันหนึ่งเท่ากับเดือนหนึ่งที่ประตูทั้งหลายจะเปิดออกเพื่อคุณความโปรดแล้วก็ต้องเป็นมีประสบการณ์อันนั้นอยู่นะพี่จะบอกว่าสิ่งที่พี่จะเตรียมไว้ให้เรานั้นยิ่งใหญ่มากแต่นั่นหมายว่าท่าทีของเราต้องเปลี่ยนค่ะมุมมองของการอยู่ในโลกนี้ของเราต้องเปลี่ยนอย่าไปเหมือนคนอื่นเขาที่เรียกร้องกันนู่นไม่ได้เท่ากันก็ไปประท้วงก็ไปกดดันก็ไปล็อบบี้ก็ไปรวมตัวกันกดดันเจ้านายไปต้องทำอย่างนั้นเราต้องทำอย่างนี้นั่นเป็นวิธีของโลกเขาค่ะเขาไม่มีใครจะช่วยเขาละแล้วเขาก็จะเรียกร้องเขาจะอยู่ด้วยระบบแรงกายของตัวเองแต่เราไม่ใช่นะคะเราอยู่ด้วยระบบพระคุณพระเจ้าไม่เห็นเป็นไรเลยเขาจะมาแบบไหนฉันก็จะลอยขึ้นประตูก็จะเปิดออกฉันเป็นคนโปรดของพระเจ้านะฮะแล้วพระองค์จะทำอย่างแน่นอนนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะ